Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaadhaa haga sa'aatii 7 galgalaa immoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaadhaa haga sa'aatii 8 galgalaa immoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 17,175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 18,37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa qilleensarraan bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana beeksisuun hanga xumuraatti kan isin waliin turu an sabboontuu lammiiti. Oduun jalqaba qophii keenyaati. Akka oduun xumurameen sochii waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa ilaalchisuun gaafiif deebii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifame isiniif dhiheessina. Akka inni xumurameen waxabajjii 15 hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisuun qophii qindaa'ee gama keessaniin geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo marii gaazixeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Bareentuu Gadaa waliin dhimma miidiyaa fi haala yeroo irratti marii godhan isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Nageenyi badhaadha Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessu ammoo an Liban Gadaati. Oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin eegalam. Waxabajjii 5, 8 fi 9 bara 2018 gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa tarkaanfii bakkoota adda addaatti humna diinaa irratti fudhateen loltoota 167 ol hojiin ala gochuu ajaji waboo godina dhihaa beeksise. Ajajaa waboo godina dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhan keessatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa waxabajjii 8, 2018 halkan keessaa sa'a 4:30 irratti qubsuma waraana wayyaane magaalaa Gimbeetti argamu weeraruudhaan diinarra 17 ajjeesuun 12 ol ammoo madoo taasisuu ifa godhan. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaatti fuufuun boorumtaasaa waxabajjii 9, 2018 ganama keessaa waraana wayyaane konkolaataa waraanaa oraalii 2 atoobisii 1 fi konkolaataa xiqqaa 3F jedhamtuun sossoa turan bakka addaa waloo Yesus yookiin Ancabbii jedhamutti haxiidhaan haleelee miidhaa guddaa akka irraan ga'e ifa godhaniiru. Tarkaanfii haxii kanaanis loltoonni wayyaane oraalii 2 turan lakkoofsaan 120 ta'an guutuutti barbadaa'uu fi kaanis madeeffamuu ajajaa waboo godina dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhan keessatti beeksisaniiru. Waxabajjii 5, 2018 gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa gaara abbaa seenaa bakka addaa qorkaa jedhamutti waraanaa gaazii haleeluudhaan 7 ajjeesee 11 alammoo madeessuu ajajaa waboo godina dhihaa Jaal Kumsaan hubachiisaniiru. Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo gaaffiif deebii Jaal Kumsaa Dirribaa waliin goone guutummaasaa oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'a. Yuunivarsiitii Haramayaatti barattoonni kolleejii fayyaa beeyladaa rakkoon bulchiinsa gaarii waggootaaf isaan hiraarsaa jiru daddaffiin akka furamuuf gaafatan. University Haramayat Barattoni College Fayya Beeladat Alayayyanno Akkalakkof Ethiopia Fulbana Sagal Barakuma Lamafi Kudan Wajra President University Haramayat Barresanin Wagota Sadan Durban Rakko Bulchi Sagari Furmat Wakatamun Guyara Guyat Hamata Deme Isan Hirar Sajrachu Addisan Kanenke Sagarinis Akka Barattoni Kunen Jadanit Weta Barattoni Gafi Mirga Karanagar Esan Furmata sirnafik upsa latu manak amafetan ak agafat awman fiddani jechun barattota te jelani jek umsaf kakasu barattota charra barnota ala argatan sababota addaddatin owu bajata barumsaf kennamik isasu barattota sirnaf seram male barumsarra ari ufi kankanafakatan tau iyanno sani kanan eran yurum wantef bulchinsi university cha rakole hidda jabe fatani waggotaf sirna baru barsisu dank anife Barattoota hirarsaa jiran kanneen hundeerraa furuudhaaf tarkaanfii tamaakka fudhatu jechuun gaafataniiru. Haaluma walfakkaatuun barattoonni saayinsii fayyaa beeyladaa waggaa jaaffaa baratan baasiin shaakala dirreetti ba'anii taasisaniif jedhamee barattootaaf kaffalamu erga murtaa'ee booda dhoowwamuu mormuudhaan iyyataniiru. Barattoonni kunneen maallaqni shaakalaa fi barruu qorannoof jedhamee ji'oota afuriif kaffalamuu fi maleerraa qarshiin 15,000 sababa malee irraa muramee akka hin kennamneef dhoowwamuu mormuudhaan iyyataniiru. Yeroo adda addaatti ergamtoonni wayyaanee maqaa bulchiinsaatiin dhaabbilee barnootaatti ramadaman baajata jireenyaa fi dhimmoota adda addaaf barattootaaf ramadame seeraan alarraa muruudhaan dantaa dhuunfaa isaaniif oolfata akka jiran beekamaadha. Oduu xumuraatiin ammoo oduu gaddaa qabna. Sabboonaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessaa qooda fudhataa ture Jaal Najib Mohaammed Ahmed yookiin Jabeessaa Lammii jedhamu. Biyya Suudaanitti dhukkubaan addunyaa kanarraa du'aan boqatuun dhagaame. Sabboonaa Oromoo obbo Najib Mohaammed Ahmed yookiin Jabeessaa Lammii kan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu keessatti qooda olaanaa bahataa ture biyya Suudaan magaalaa Kaartuumitti dhukkuba isa mudateen dandamachuu dadhabee du'aan addunyaa kanarraa akka boqate oduun bakkichaa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagudhaam. Jaal Najib Mohaammed Ahmed bara 1983 godina Jimmaa Onamaannaa ganda hundaa qananii jedhamutti kan dhalate yoo ta'u barnoota sadarkaa duraa hanga olaanaa erga baratee booda roorroo faacuuccaan uummata Oromoo ragaa jiru hammaataa deemurraa bara 2000 biyya Abbaasaarraa gara biyya Ormaa Suudaanitti baqachuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamutti dabalamuun nama ga'eessaa naamusaa fi ga'umsaan baataa ture ta'uun ibsameera. Sabboonaan Oromoo Jaal Najib Mohaammed Ahmed yookiin Jaal Jabeessaa Lammii abbaa ijoollee lamaatiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo maatiif firoottansa akkasumas qabsaa'ota isa waliin dirqama qabsoo irra turan hundaaf jajjabina hawwam. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaa hafan hordofaam.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa. Meetirbaandii 19 kilohertzii 15 fi 4.20 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkumatti fuufetti jira. Kanatti aansee sochii waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa irratti gaafiif deebii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifamedha. Kunooti.
Abdii fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa waraana wayyaanee uummata nagaa goolaa jiru irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufee jirama. Haaluma kanaan tibbanas waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa waraana goolessitu wayyaanee irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhateeram. Tarkaanfii kana ilaalchisuun ajajaan waboo godina dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa akkas jechuun yaada isaanii sagalee bilisummaa Oromoof laatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii liqaa keessa sassa'u kallattii adda addaani tarkaanfii diina irratti fudhataa jira. Kana jabeessees fufeetu jira. Kallattii irra tarkaanfii fudhatus bal'ifachuun kallattii kanaan dura irra tarkaanfii fudhatamaa ture irraa gara oliittis babal'isuun tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufeeti kan inni jiru. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti guyyaa jimaataa eeggaddaa halkan sa'aatii 4:00 kaampii diinaa magaalaa Gimbii ture keessatti tarkaanfiin fudhatameetu ture. Tarkaanfii kanaanis humna diinaarraa kasaaraa guddaa du'aa fi madoon gaheetu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi tarkaanfii kana fudhatee nagayaan battala irraa ka'etti deebi'eeti ka jiru. Hanga ammaa odeeffannoo qabnuun egaa filaattii diinni kallattii adda addaan tarkaanfii irratti fudhatamu kana dhukkaanfatee dhokfateetu kan inni taa'aa jiru. Garuu odeessi achiin ugahaa jiru. Humna diinaarraa hanga namoota 17 ka du'an yoo ta'u, namni 12 madoo ta'uu ka ammatti qabnu. Achumaan itti fufeeti bulee gaafa sanbata sinnaa jechu maqanajjoo bakka addaa waloo jechuun jedhamutti ganama sa'aatii 2 kaasee hattee konkolaataa irratti fudhatameeni. Waraanni bilisummaa Oromoo konkolaataa 4 ooraanii 2 autoobusii yookaan konkolaataa uummataa itti bahanii socho'aa turan tokkoo fi konkolaataa xiqqoo turiiratti jedhamtuun sochii diinaa socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen konkolaataa ooraanii 2 sanarraa humna jiru tilmaamaan konkolaataan tokko ganama 55 akka qabu gabaasni qabnu kanarra wanni jiru tokkollee osoo hin hafiin tilmaama nama 100-120 ta'uu sanaa guutummaa guutuutti barbadeessuun injifannoon tarkaanfii sana fudhatee kallattii dhufee fi bakkatti dhufetti nagayaan deebi'ee jira. Tarkaanfii jiru itti fufee hanga ammaatti egaa warri gurguddaan kana fakkaatu guyyaarraa guyyaatti immoo tarkaanfiileen xixiqqoon humna diinaa miilaan socho'u kallattii adda addaa irratti kakattaaf socho'u irratti guyyaa guyyaa walitti bu'iinsi jiru hanga ammaa injifannoo guddaatu jira kana fakkaata ka'a gidduu kanaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru jechuudha.
Haala miira uummataa akkasumas uummanni maal gochuu akka qabu karaa saaba'ootiin dhaamsaaf gorsa dabarsaa turtan. Uummanni dhaamsa keessan kana fudhachuun falmaa diina waliin geggeeffamu keessatti ofittisuuf tarkaanfiin inni fudhataa jiru maal fakkaata jennee gaafii gaafanneef jaalkumsaan wayita deebisan.
Egaa inni kun tarkaanfiileen akkuma itti fufanitti jiru kaan illee tarkaanfii kanaan duratti gargaaratti galeef jedheetuman kanaan dhiise naannoo gaara abbaa seenaa bakka addaa. Horkaa jedhamuttis waraanni bilisummaa Oromoo humna addaa adaajii jedhamu yeroo kanatti socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen konkolaataa tokko guutummaa guutuun barbadeessuun humna achirra jiruti nama torba ajjeese 11 madeessee suka ture isa kanatti gaarra deebiuma ta'aa kanuma siifimuufi uummanni Oromoo amma haala naannoo keessa jiruufi sochii diinaa ilaalee akkaataatti diinnis isa rukutti danda'u qophii jiru hubataa deemee itti dhiigee argaa jira waan ta'eef wareegamatti kafalees irraa barataa jira du'eeti barate waan ta'eef amma kallattii hundumaan waan itti himame dhaammannoo kanaan dura ittiin gahanne hundumaa hojiirra oolcheetu kan jiru kallattii adda addaan waraana tarkaanfii fudhatee gara battala ofiitti deebi'u bishaanii mi'aaniin bira dhaabbate eebuu baasuuf deebii baasuun gargaaruu irraa kahate naamni sirriinni kanaan dura ture amma sirreeffame injifannoo waraana bilisummaa Oromoo ilillee simachuu irraa kahate rakkoon gama kanaan mudatte hin jirtu. Sabni keenya waan itti himanne dhagahuu jalqabeera dhagahee hojiirra oolchuutti jira. Karaa kanaan gammachiiseeti ka jiru karaa kanaa galata qabaa galanni isaas immoo bilisummaa sirni ilmaansaa dhangala'eefi lafeen ilmaansaa cabe bilisummaa bor Oromiyaa keessatti daraartee nagaa waaraa gara rarraga bilisummaatti ni geessu sana waliin jiraachu sana waliin dhamdhamuu firii sana arguufi qophii sana qabaataa jiraachuu sanitti mul'isaa jira waan ta'eefi gidduu gammachiisaa jira. Kallattii hundumaan daandii agarsiisu of keessatti hammatee rakkoo nu qabnu beelaa dheebuu keenyaaf maduu keenya yaaliitti goreetu jira waan ta'eef uummata keenya akkaan nu gammachiise kanaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun barbaada. Yeroo irraa yerootti ammas dhaammannoo kan biraan qabaa innis sochiin diinaa haaluma itti jabaataa deemeeni haaluma uummata keessatti rukutamaa deemeeni Hari wambo ummani itu kita objek itu objek ilmansa objek itu kabate di na inika wajgu ta ibaba hutani oli itu diri kita na berakatu farati kat kabate di kabate kaeru kana ini kuni yerora yeroti ega nani bishanya te hormat kita kabata aku meja hormat kita kabata ni di anam orangca kusentane lebih tu karena nama kita kezawan tesi boleh mangkuni. Itu sama saya semua, yani kumara, itu semua kata jira, amma umat itu nak kata nandra, lapa rasa itu kaya seperti zaman yang sementara, hidup mati mana mana sakti, aja seperti jira ni, kalau ti adzan, akan dimin sama daya, enar itu sama ni, pakai anis ting, tanis kita lebih sah, kajira ni kesemua nanu makan aja sih kah muda tembe itu kan.
Egan na geeffattoota keenya gaafiif deebiin ajaja waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa jaalkumsaa diribaa waliin taasifne kanumaan xumuramee jira. Jaalkumsaa diribaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa jecha gara fuulduraattis haala jiru duuka buune kan isiniif dhiyeessinu ta'uu isin yaadachiifna. Nagaatti.
Yeah.
dhaggeeffattoota keenya kabajamo qophiin keenya ammallee akkumatti fuufetti jira. Kanatti aansee waggaa 30ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo irratti qophii qindaa'e gama keessaniin geenya nu hordofa.
Sagalee bu'aa bayii hedduu keessa hulluuqun ciccoominaa fi jabinaan har'a ga'e. Sagaleen bilisummaa Oromoo erga hundaa'e baranni jechuun waxabajjiin 15 barri 2018 waggaa 30ffaa isaati. Sagaleen kun waggoota 13 darbaniif qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa isaaf taasisaa turee fi jiru keessatti gurraa fi ija qabsoo Oromoo ta'ee adda dureen tajaajilaa ture. Sabaa'oon uummanni Oromoo bilisummaa isaaf akka ka'u akka gabrummaan naga'e saamamuun nurraa haa dhaabbatu jedhee dammaqee wal dammaqsuuf qooda olaanaa kennee jira kennaas jira. Sabaa'oon miidhaa diinan saba Oromoo irra gahaa turee fi jirus saaxilaa tureera. Saaxilaas jira. Sabaa'oon injifannoo Oromoon dhaaba isaa abaa'ooliin ta'ee gonfachaa turee fi jirus ibsaa diinatti madaama golee akkuma jedhamu san ta'a waggoota 30 darbaniif karaa dorgomaa hin qabneen tajaajilaa tureera. Sagaleen bilisummaa Oromoo waxabajjii bara 1988 yeroo tokko jedhee sagantaa isaa afaan Oromootiin tamsaasee kaasee waggoota 30 darbaniif yoo tajaajila walirraa hin cinnee fi boonsaa kana kennu rakkoo hedduu keessa darbeeti. Bakka wanti hunduu mijaa'ina hin qabnee fi rakkisaa ta'etti kutannoo fi ciccoomina qabsaa'onni uummata ofiif dabarsanii of kennan qabaniin tamsa'uu eegale. Tamsaasaas as ga'e. Hojiileen boonsoo fi seenaan hin daganne kan sabaa'oodhaan hojjetamaa turanii fi jiran hunduu kan hojjetaman haala baay'ee rakkisaa fi baay'ee dhiphuu ta'e keessatti. Iddoo teeknoolojiin hin jirretti yookaan rakkisaa ta'etti bakka qabeenyi gahaan humni namaa fi haalli mijataan hin jirretti sabaa'oon sagalee qabsoo uummata Oromoo ta'uun ciccoominaan tajaajilaa ture. Hojjetanii bakka irraa tamsa'uun gahuun rakkoo guddaa ture. Ukkaamsa fi shirri diinaa akkasuma baay'ee guddaadha. Haa ta'uti sabaa'oon rakkoo hundumaa dandamachuun qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oodhaan durfamuuf gurraa fi ija ta'uun waggoota 30 darbaniif ciccoominaa fi jabinaan tajaajilaa tureera. Har'as sabaa'oon oduu dhugaa fi qabatamaa tamsaasuun shira diinaa saaxiluun uummata caalatti dammaqsuu fi bilisummaa isaaf falmaan akka finiinu taasisuun qabsoo Oromoo abaa'uun durfamuuf gurraa fi ija ta'uun sagalee dorgomaa hin qabne ta'ee jira. Itti fufinsan ciminaan tajaajilaa jira. Raadiyoon kun miidiyaalee har'a maqaa Oromootiin dhaabbatanii fi afaan Oromootiin tamsa'an maraafuu abbaadha jechuutu danda'ama. Kun dhugumatti boonsadha. Har'a miidiyaaleen afaan Oromootiin gama raadiyootiinis ta'ee TV'dhaan tamsa'an lakkoofsa Oromoo fi guddina sabichaatiin kan waliin madaalle fi kan duubatti hafan ta'anis hedduudha. Gaafa sabaa'oon takka jedhee tamsaasa eegalu waggaa 30 har'a duubatti deebinee yoo ilaallu garuu wanta har'a agarru kana arguu miti yaaduun hin danda'amu ture. Sagaleen tokkichi uummata Oromoo ciccoominaa fi haqaan tajaajilaa ture sabaa'oodha. Sagaleen bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon durfamu kanarra mootummaa humnaan aangoorra jiru mootummaa TPLF EPRDF dhiphisaa jiru sadarkaa har'a irra jiru kanarraan ga'uuf qooda olaanaa kennee jira. Ammalleen miidiyaalee maqaa Oromootiin dhaabbatanii fi afaan Oromootiin tamsa'an keessaa sabaa'oon isa olaanaa fi miidiyaa haqaan qabsoo bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo dhaaba isaa abaa'oo waliin fuulduratti furgaasaa jiru jala bu'ee gabaasudha. Sabaa'oon haqni Oromoo akka diinan hin ukkaafamne akka Oromoon injifannoolee xixiqqoo argatetti gammadee qabsoo bilisummaa isaa irraa hin laaffanne wanta isarraa eegamu gumaataa ture. Gumaataas jira. Walumaa galatti sabaa'oon hoggoottan 30 darbaniif riqicha qabsaa'otaa fi uummata Oromoo walitti fidaa turee fi jiru akkuma maqaa isaa sagalee abdii sagalee bilisummaa Oromoo ta'ee tajaajilaa ture tajaajilaas jira. Sagaleen bilisummaa Oromoo sabawon cime jabati akkuma maqaa isaa sagalee bilisummaa oromoo ta'e akka waggoota 30 darbaniif tajaajilu kan taasise nama. Ciminni qabsoo bilisummaa oromoo qabsaa'ota akkuma ta'e ciminni sabaa'os ciminaa fi kutannoo abaa'o cichoomina qabsaa'ota miseensota dhaabichaa bu'uurarraa kaase wareegama kaffalaa sagalichaa siin gahaniiti. Ciminni sabaa'o cimina qabsoo bilisummaa oromoo cimina sabboontota ilmaan oromoo biyyoota garaagaraatti argaman kan waan qabaniin abaa'o sabaa'o duukaa waggoota danuuf dhaabbatanii har'aan gahaniiti. Eeyyee gumaatii hawaasa oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiranii kan laayyetti ilaalamu miti. Akkuma beekamu tamsaasi horii gaafata. Hawaasi oromoo biyyoota garaagaraa keessa jirummoo osoo ofiifuu rakkoolee hedduu qabu waan qaburraa qunturee raadiyoon kun osoo walirraa hin cinne akkuma maqaa isaa sagalee bilisummaa oromoo ta'e akka itti fufu gumaata olaanaa taasisaa tureera taasisaas jira. Galanni isaanii bilisummaa haa ta'u. Eeyyee qabsaa'onni humna lubbuu isaanii beekumsa isaanii akkuma kennuun qabsoo oromoo asiin gahan sabaa'on ammoo akka qilleensarra hin dhabamneef qabeenya isaaniin waggoota 30 darban kana keessa kanneen deeggarsa walirraa hin cinne kennaa turan galatoomuu qabu. Galanni isaanii bilisummaadha. Deeggarsi walfakkaatan gama hundaanuu cimee itti fufuu qabas. Amma ummanni Oromoo bilisummaa isaa isa dhugaa mirga abbaa biyyummaa isaa isa qabsaa'uuf dhiiga isaa itti dhangalaasaa turee fi jiru dhugoonfatutti cichoominnii fi deeggarsi gama hundaa qabsoon fincilli xumura gabrummaa cimee itti fufuu qaba. Sabaa'os ta'ee walumaa galatti qabsoon Oromoo yoo caalatti cime diinni Oromoo fi Oromiyaa irratti umurii hin qabaatu. Sabaa'oo jabeessuun qabsoo bilisummaa Oromoo jabeeffachuu waan ta'eef bakka jirru miidiyaa keenya kan waggoota 30 darbaniif cichoominaa fi jabinaan tajaajilaa ture caalatti haa jabeeffannu jenna.
Oh,
Kabajamtoota hordoftoota keenya amma qophii keenya samaayi irra geenyee jirra. Innis marii gaazexeessitoota Oromoo waliin taasifamedha. Nu faana bu'aam.
Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Kun sagaleen beelesummaa Oromoo. Siin imoona, siin dadanna, sii jalanna, siin imoona.
Shama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa gaaffisa dhugaa har'aa keessatti qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin addaa kan akkaansuudhaan isiniif dhiyeessuuf jirrus waggaa 30ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan marii as istuudiyoo gaaffisa dhugaatti taasisnu ta'a. Marii kanas kan taasisnu gaazexeessota Oromoo kanneen miidiyaalee adda addaa irra hojjetan waliin ta'a. Hunduma isaanii wal beeksisuu yookaan immoo daawwattoota keenyaan wal barsiisuutan darba. Akkuma argaa jirtan gama kanaan jalqabaa gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa, gaazexeessaa Dassuu Duulaa akkasumas Waahilee Kiyyaa gaazexeessaa Jaal Baarentuu Gadaati. Ani egaa hangana ergan irraa jedhee isaan immoo gaggabaabsanii miidiyaa irra hojjetan akka nuuf himaniin affeera. Sana dura garuu gara istuudiyoo gaaddisa dhugaa baga nagaan dhuftan isin jedha hunda kan keessan.
Galattummaa warri gaaddisa dhugaa.
Mee Jaal Dhaabasaa seenan eegala maalirra hojjetaa turte hojjetaa jirtan isaan maal nuu eegale akkuma daawwattoonni kan keenya hubannaa argatan.
Waggaa muraasa dura televizyiin Itoophiyaa qophii afaan Oromoo irra hojjechaa ture bara 1994 hamma 2004 ujuma gaazexeessummaa sadarkaa adda addaatti ture. Isan booda gidduutti addaan citee gara 2013 booda immoo biyya alaa keessatti raadiyoo sagalee Oromoo kan jedhamu hundeessinee raadiyoo sanarra hojjechaa jira amma akka gaazexeessaatti ta'ee
jechuudha.
Galatoma anis sabaa himaalaachisee kan dalage aniif dhaabbataan dhaabbata tokko jala ture dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii jedhama yeroo dura inni amma ETV jedhamu. ETV'n televizyiinii isaati. Dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii jalatti dameen raadiyoo fi televizyiinii turan garuu ministeeruma tokko jaladha. Kanaaf damee afaan Oromoo jalatti reediyoo irratti hojjechaa ture. Sababoota sababa adda addaatiin biyyaa bahe achiitti raadiyoo sagalee uummata bal'aa Eertiraa akka jedhamutti hojjechaa ture afaan Oromoof jechuudha Oromoodhaaf. Isaa booda kan raadiyoo simbirtuu jedhu biyya alaatti namoota qabsoo Oromoo leellisan faana hundeessinee isa hojjetaa ture 2012 irraa kaasnee ammas hojjetaa jira. Kan biraa Dhaabasaa fi Aliyyii Faa faana taanee namoota baay'eedha. Raadiyoo Sagalee Oromoo 2014 hundeessine. Akka addaatti deebi'e amma waggaa jalqabu guuroo nama keessa hin jiru Dhaabasaa maasatti fuufeera simbirtuu irra hin
Waayilee biyyaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa fi gaaddisa dhugaarraa akka hojjetu beekamaadha. Mee immoo wanta na bira hojjetaa?
Egaa kuni beekamaadha. Uumaa waan irra deebinee warri waan kana daawwatan uumaa jenereeshinii dhiyeenya kana miidiyaa ilaaluu eegalee yoo ta'e nala. Jaallan kun lamaan bakkuma hojjetanan tarii akka gaazexeessatti ta'uu baatus akka aktariitti yookaan akka taatoo ta'ee lammata barreessuudhaan qopheessuudhaan fiilmii diraamaa adda addaa achuma televizyiinii fi reediyoo Itoophiyaa kutaa afaan Oromoo yeroo sanatti dhangaa jedhamuun beekamu isarran ture yeroo dheeraadhaaf. Sana booda immoo aadaa fi turizimii naannoo Oromiyaa jedhamee beekamutti qaxaramee achitti kutaa piroomooshinii toggaa 7-8 hojjedheera. Waltajjii gaggeessuudhaan akkasuma hojiilee adda addaa waan aartiidhaan wal qabatan jechuudha kan hojjechaa ture. Sana booda immoo gara qabsoottan makamee ergan sagalee bilisummaa Oromoo keessa seenee sagalee bilisummaa Oromoo fi gaaddisa dhugaa kana hojjechuu eegalee immoo kanuma waliin beeknu gara waggaa 7 ta'eera amma. So qabsoo dhuma irra hin jira reediyuma waanuma miidiyaadha walitti hidhatu fi waanuma qabsoon gaafatu irra hin jira jechuudha.
Fayyaa ta'e galatoon sagalee uummata bal'aa irra illee wayitaa ammaa kan hojjetaa akka jirtu beekamaadha. Kanumatti dabaluun barbaade akkuma daawwattoonni kan keenya keessummoonni kan kee har'aa eenyu faadha akka jedhanii fi akkuma gaa hubatamutti daawwattoota kan keenya keessummoonni keenya har'aa hundi isaanii na dabalatee joornaalistoota yookaan gaazexeessota. Addatti ammoo wanni walitti hidhu joornaalistoota qabsoo bilisummaa oromootiin hojiin isaanii walitti hidhateedha. Dhimmi har'aa irratti mari'achuudhaaf jirullee addatti hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 30ffaa kabajutti jirra yookaan immoo waxabajii 15 bara 2018 ammaan tana kabajna. Mee ayyaanuma kanarraa haa jalqabnu sagaleen bilisummaa oromoo waggoota kurna sadan darbaniif miidiyaa oromoo keessatti waliigalatti qabsoo bilisummaa oromoo keessatti gumaacha adda addaa gumaacheera. Har'a ammoo miidiyaan oromoo akka waliigalaatti sadarkaa biraarra jira. Oduu waan har'aan kaasin shoora sagaleen bilisummaa oromoo hanga ammaatti taphate kana akka gaazexeessaa oromootti akkamittiin ilaaltu jaalladha.
Gaaffii guddaa fi bal'aadha. Hubannaa jirurraa sagaleen bilisummaa oromoo seenaa miidiyaa Oromoo duuba deebinee yoo ilaalle yeroo tartiibaan miidiyaan Oromoo gadi dhaabbatee dhimma Oromoo dabarsuu jalqabe kan ijaarsa qabu kan hundee qabu kan akeeka wayii dabarsuudhaaf itti tolfamee eegaleedha. Amma hubannaa jirurraa hir'inni ogummaa adda addaa meeshaa dhabamu iyyuu malee yeroo sanarraa kaafnee ilaalle. Duubbee kan gara duubaa kan jiru sagaloonni jijjiiran mootummoota adda addaatti ergachaa ture. Afaan Oromoo haa ta'u iyyuu malee tattaaffiin iddoo adda addaatti godhamaa tures. Fuula isa boodanaa kana hingitu jechuudha. Ka'umsi sagalee bilisummaa Oromoo kun akka revoluushiniittis ilaalamuu danda'a. Akka warraaqsaatti fuula qabsoon Oromoo karaa miidiyaa itti hojii jalqabe jedhameen tilmaamamuu hin danda'ama. Akka nama dhuunfaa tokkootti ani sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26 ta'a iddan hordofuu jalqabe yeroo chaartara dhaabni gale sanaati kan hin beeku. Ana iyyuu tokko akkan gaazexeessaa ta'u kan kaka'umsa naa godhe dhimmi qabsoo Oromoo iyyuu haa ta'u malee ayyaanee fa'aa ture yeroo sana kan dabarsaa ture sagalee achi keessaa darbu waan Oromoo kana sirba darbu waan adda addaa kana kan nu keessa kaa'eessa jechuudha. Egaa bu'aa bahiin qabsoo keessa jiru isa biras akka jiruuma beenna. Jijjiiramni miidiyaa addunyaa kanarratti mul'ates ooma beenna. Kun hundi ta'u iyyuu immoo bal'ina lafa Oromoo yoo ilaalle harka qalleeyya uummata Oromoo yoo ilaalle maaliif harka qalleeyyummaa naa jiru baadiyyaa keessa jiraata TV bitachuu hin danda'u aksesii biraan qabu reediyoodhaan kan tajaajilamu. Deebi'ii fedhii sabni kun kaayyoosaa. Akka bu'uuraatti lafa qabu kanaas fuudhee fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf kanaa deemaa jiru sagalee kana. Bifa kanaan yoo ilaalle shoora inni taphate shoora salphaa miti jechuudha. Har'a miidiyaa adda addaatu addunyaa irra jira. VOA jira. Dantaa Ameerikaa fa'aa dhaabbatu malee afaan Oromoo argannaa BBC jira. Kan biyya keessa jijjiiranii suma jira. Nutu yeroo miidiyaa isa sirna kan mootummaa biyya keessaa jirru caccabduu waa dadhabdu. Yeroo sagalee kana dhageenyi fayyina turre biyya keessannaa turre fayyina tokko wanni tokko sii kenna jechuudha ispiriitii tokko si keessatti uuma jechuudha sagaluma muuziqaadhuma seensaa sana dhaga'uun. Kanaaf qaama qabsoo bilisummaa Oromooti jechuudha waraana karaa miidiyaa Oromoo ittiin gaggeeffatu keessaa tokko shoorri isaa immoo hedduu olaanaadha. Warri kana hundeessis warri kana keessatti wareega guddaa baasaa jirus galata guddaa qabu bagattiin siin gahee waan hundumaaf iyyuu immoo.
Dhaggeeffattoota bilisummaa Oromoo fi daawwattoota qophii kanaallee isin warra qopheessitoota kanallee xiqqoo duubatti deebinee seenaa sabaa himaa Oromoo yoo ilaalle iddootti raadiyoon afaan Oromoo cabsaa jedhamaa ture afaan Oromoo raadiyoo cabsaa jedhamaa ture. Akka inni soba ta'e kan agarsiisu raadiyoon jalqaba afaan Oromootiin darbuu jalqabe Ijiptiirraati. Achi hawaasni Oromoo yookaan Oromoon bara sana dammaqan Oromummaadhaan dhaqanii hidhata isaan uummata Ijiptii faana horatanii raadiyoon jalqabachuu jalqabe. Haayilee Sillaaseen walii gad fiffiigee dhaamsise jechirra. Isaa booda gara Keeniyaa dhaqee reediyoo Keeniyaatiin darbuu jalqabe. Innis hin dhaame. Isaa booda Sumaalee dhaqe. Achiis dhaamsisan. ergan olle afan oromon kun yo afan satin wad aga wujal kabe sirba fa yo jal kabe quqama irajiru yo dagame haile sallati tifinjila ka fa mawanje dame fi sanad awura fa muqadisho jiru harare tiradio to kobane ni warra haile sallati afan oromotin jechu bo danni finfinne bo dado fe acira do fe to gam kan jal kaba saba on bilisata e imma oromo trat ye fate oromo odefannutin iromse hacu camale sago malaka fakkatu ittime din malaka sago ajru ittime akka in tay ka emirga safalmatu senasa ada safa sakabartu kan jalqab si redo walawa redo jalqaba oromo fi oromiya dan din oromo ratti ye fate defu saba odachu saba oni kanafi sabahi malata harra addaddad undefaman kesatu kan logi aba siyasa kan biyato korra walaba tanif kan jalqaba te den fudda sabaoni ani kan yara du gafan dibade yara da undarayyo gafan dibade kallen sarra sudaniriti dukan karadiyati kuyansa wotabajira kumal prakumala sagal sagal tani namar tokato ndonguru bade wotabaji gafa witatati kuyansa gawdi deni tokota wonodo otumun aggefadda jiruti jimjele naratti kuyasa nayo miyun ranfad sabaon kanaf sabaon madda odefanno madda meesha qawwetin olimaren qawwe dan gadi miti malif qawwen qamana maada qamana mamades lububas sabahi malen immos samujjira nama heddu daatakat samuna meddu jijjira odefanno heddu nama dabarsa kanaf nama hidachisa sabahi man meesha misomatis meesha na damaqinatis meesha odefanno tis sabaon finte qabsonoro mosarra ka hatraga yekesatti qoda gudda qabaide yaada
Ega wanna kaum saftau jedani rugaru akko ligalati ani sagalebil summa oromo saftau mediale ummato oromo ratit iyefachudan hojjetan kana ka dabasan fantundesani kandasu fantundesani bakadaddati tamsa ukana dabalate televizhinota amma qillen sarajiran kana dabalate kanan walitti qabeelaalu ani qabso umman oromo bilsumma isaaf taasisu kana dabilsumma oromo tin hogganam kana walinan walitti qabsiise laala sochi qeerron taasisaa jiru kana nan walitti qabsiise walma galatti movementi sochi umman oromo hacuucca keessa ture sanjala bowdaf taasisu sadarkaa maal rajira kan jedhu baayyinni miidiyaa guddinni miidiyaa sagalee bilsumma oromo dabalate hallan jiru kan nattargisiisu isoolinan walitti qabsiise laalawaan ta'eef kaleessa dheengadda akka amma dasunis kaase gaafa inni citu umman oromo hagam tokko akka hamleensa bu'aa ture kana bira darbee qabsaa'onni dhaamsallee karaa sana walii dhaamaa akka turan amma yeroo durii gaafa sirbi akkanaa sabaa warraan dhagaame walgayiitu bakka akkanaa jira jechuudha achitti koottaa jechuudha jedhame sadarkaa itti akka hojii meeshaa ittiin dhaamsa walii dabarsanillee ta'ee hojjechaa ture waan beekamaa ta'eefi sagaleen bilisummaa oromoo waggaa soddoman kana keessatti dhuguma dubbachuudhaaf bu'aa bayiin maal keessa ce'amee sadarkaa dhiibbaa diinni godhuun alatti teknoolojiin mataan saatu dhiibbaa inni sagalee bilisummaa oromoo irratti miidiyaa oromoon qabu irratti geessaa ture kan jiran san irrattu baay'ee amma waa hedduudhaan guddatamee jira sagaleen bilisummaa oromoo saa ta'u miidiyaaleen biraa diijitaalaayizd ta'anii jiru karaa biraatiin immoo miidiyaan kun ani gaazexeessummaa illee kanan seenee sagalee bilisummaa oromoo dhaga'anii jedhe jaaldhaafa isaan amma dhugaadha gaazexeessummaa qofa odoo hin ta'in sagalee bilisummaa oromoo dhaga'ee kan qabsootti seenillee lakkoofsan qaba kanaaf gumaachi sagaleen bilisummaa oromoo qabsoo uummanni oromoo bilisummaa isaaf taasisu qabsoo adda bilisummaa oromootiin hoogganamu qabsoo bilisummaa oromoo keessatti ga'een sagalee bilisummaa oromoo guddaadhaan jedha miidiyaalee irra arginu kan hundaafuu bu'uura takka oduu waan miseensa dhaaba kanaa ta'eef waanan hojjetaa yookaan immoo gaazexeessaa sagalee bilisummaa oromoo ta'eef miti kanan kana jedhu eenyuyyuu kara deemaa kamoodu karaarraa yaamtee gaafatte haqaan kan sitti himuu danda'u isa kana maaliif sagaleen kun sagalee uummata oromoo ta'uu bira darbee akka qabsaa'onni gara qabsootti dhufan akka miidiyaalee biraatiif illee haalli ittiin hojjetan karaan saaqamu hedduu godhee jira bisa sana ukam suje cecina dan dargin wambane nibekna haila sallasin isa amma dasunka se kana inama qarsho da sagalen oromo nan mata ega sagale bisuma oromo drostau acci da gahamu isan ukam su da jechu o kan mo filanno bra akasan nagge fanne jechu radio banun akkasuma media le yar jiran kana fille sagalen bilisuma oromo bu ora guddada kan jedun gawa
kun sagalen dele suma oromo
hordoftota kenya marin gazette estota oromo walin tasifne kan manin rawanne ittifufesa qopi kenya tanuratti qabanne kan sinifti hanuta
kun sagalen dele suma oromo sinimona senda danna
egan naggeeffattoota keenya jalqabbii qophii keenyaati hanga xumuraatti nufaana bu'uun waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha hanga qophii ol fakkaatu biroon walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti injifannoo ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። ዜና እንዳበቃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይነበባል። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ ከጋዜጠኛ ኢዮባይሳና ከወጣት ታዲዮስ አብዲሳ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ክፍል አንዱን ወደ እናንተ እናደርሳለን።
ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ዜና ነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከሰኔ 5 ቀን እስከ 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በተለያዩ ቦታዎች በወያኔ ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ከ167 በላይ የጥላት ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታወቀ። የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ ታጋይ ኩምሳ ድሪባ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ የምራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰኔ 8 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 4:30 ገደማ በግንቤ ከተማ የሚገኘውን የወያኔ ጦር ካምፕ በመውረር 17 የሥርዓቱ ወታደሮችን ገሎ ከ12 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ክፉኛ ማቁሰሉን ይፋ አድርጓል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እርምጃውን በመቀጠል በማግስቱ ሰኔ 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ንጋት ላይ በሁለት ኦራል ወታደራዊ ተሽከርካሪ፣ በአንድ አውቶቡስና በአንድ 3F መኪና ተጭነው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ወያኔ ወታደሮች ላይ ልዩ ስሙ ወሎ ኢየሱስ ወይም አንጨቤ በተባለች ቦታ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰም አብራርተዋል። በዚህ ርምጃም በሁለቱም ኦራል መኪኖች ላይ የነበሩት 120 የሚሆኑ የወያኔ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ሙትና ቁስለኛ መደረጋቸውን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በሰጡት ቃል አስተውቋል። በተመሳሳይ መልኩ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰኔ 5 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ ጋር አባሴና አካባቢ ልዩ ስሙ ቆርካ በተባለ ቦታ በወያኔ አጋዚ ጦር ላይ ጥቃት አድርሶ 7ቱን ገሎ 11ቱን ደግሞ ቆስለኛ ማድረጉን የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ ታጋይ ኩምሳ ድሪባ አክለው አስገንዝበዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጠናከር የገንዘብና የቁሳቁስ አበርክቶ ማድረጋቸውን አጠናክረው መቀጠላቸው ተዘገበ። በዚሁ መሰረትም በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ጅማ ሆሮ ወረዳ ኑኑ በተባለች ቀበሌ ውስጥ በድሬ ተኩማ በጉቱ አቡኮና በትሉ ሲራ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት 7600 ብር ያበረከቱ ሲሆን የጋራ ጣፎ ህቡዕ ህዋሳት አባላት ደግሞ 6 የዝናብ ልብሶችን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በጎምቦ ትሉ ጋቢና በጎና ጋሆ ቀበሌ ቀበሌዎች ነዋሪ የሆኑት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት 2070 ብር ገቢ አድርገዋል። በምራብ ወለጋ ዞን በቆንዳላና ሆማ ወረዳዎች ውስጥ የቀሮ አዌ ቢሊሱማ ቀሽማንዶ ገላሳ ዲንቃ ቱሉ ሮሮ ዋናታ ጉማባስ አብዲ ቢሊሱማ ቱሉ ቦኒ ደበላ አመኑ ገሬ ሪድዋን ገመቹ ቱፋና ቅንዴሳ ሰባ የተባሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋሳት አባላትና ብሔርተኞች 17645 ብርና 20 ጥይቶችን አበርክቷል። በኖሌ ካባ ወረዳ ቡቤ ከተማ ውስጥ የጆርጎ ዋቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋሳት 10000 ብር ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገቢ አድርጓል። በተመሳሳይ መልኩ በቦረና ዞን የኤቦ ቢሊሱማና ገዳ ቢሊሱማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋስ አባላትም በሶስት ዙር ባበረከቱት የገንዘብ ድጋፍ 42000 የኬንያ ሺሊንግ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገቢ አድርገዋል። በሌላ ዜና ደግሞ በምስራቅ ጉጂ ዞን ጎሮዶላ ወረዳ በኮላ ቀበሌ የኦሮሞ ብሔርተኞች 2015 ብር፣ በድቤ ኤልደሎ ወረዳ አረዳ ሩፋ የተባለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡዕ ህዋስ 3300 ብርና ፍየሎችን እንዲሁም በግል አቶ ጉራች ግርጃ 500 ብር አበርክቷል። በቀለም ወለጋና ምዕራብ ወለጋ ዞን በእንደነ ቆንዳላ ላሎ አሳቢ መነሲቦ ጃርሶ የማሎጊ ወለሊና አንፊሎ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳት አባላትና በርተኞች 8068 ብር እንዲሁም በርካታ ጥይቶች 8 F1 ቦምቦች ሰንቅ መድሃኒቶች ፍየሎችና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። በጥቅሉ ሰሞኑን ብቻ በቀለም ወለጋ ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳት አባላት የሆኑ የኦሮሞ በርተኞች እንዲሁም በግል ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር 15850 ብርና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ገቢ እንዳደረጉ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከዚህ በማስከተል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይነበባል። ተከታተሉን። ከፍተኛ ወንጀል የፈጸሙትን የጦርና የደህንነት መኮንኖችን ሸልሞ በመሸኘትና ቦታ በመቀያየር የጦር የደህንነት ዘርፍ ታድሶ እናደርጋለን ማለት ህዝቡን ለማታለል መሞከር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ሰኔ 11 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት። የኢትዮጵያ መንግስት ሰኔ 7 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከ17 ዓመታት በላይ የሀገሪቷ ጦር ኃይል ኢታማዦር ሹም የነበረውን ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ከፍተኛ የጦር ሜዳሊያ በመሸለም ጡረታ እንዲወጣ አድርጓል። በሚትኩ ላለፉት 27 ዓመታት በስርዓቱ ጦር ኃይል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ በስርዓቱ ጦር ውስጥ ያገለገለውን ሌላኛውን የወያኔ ህዋት አባል ጀነራል ሳአረ መኮንንን ሾመ። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለስሙ የሀገሪቷ የደህንነት ጉዳዮች ዳይሬክተር ሲባል የነበረውን የህዋት የአመራር አባል ጌታቸው አሰፋን በማንሳት ሌላ የኢህአዴግ አባል ጀነራል መሐመድ አደምን በቦታው ተክቷል። የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ የሀገሪቷን ከፍተኛ የጦር ሜዳሊያ ሸልሞ ሲሸኙ ባደረጉት ንግግር ውስጥ ጀነራል ሳሞራ ልዩ አገልግሎት የሰጠ ሰው ነው ብለዋል። በሀገሪቷ ጦር ኃይል ውስጥ ጀግንነትን ያስፋፋ የኢትዮጵያን ጦር ኃይል አደረጃጀት በዘመናዊ መልኩ በማነጽና በማሳደግ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ያበረከተ የሀገሪቷ ጦር በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ እንዲያበረክት ያደረገ ሰው ነው የሚልና የመሳሰሉትን ተናገሩም። ይሁን እንጂ ሳሞራ ዩኑስ መርቶታል ወይንም አደራጅቶታል የሚባለው የኢትዮጵያ ጦር ከመሰረቱ ከትግራይ ታጋዮች የተደራጀ የወያኔ ህዋት ፓርቲ ጦር መሆኑን የማያውቅ የለም። የደርግ መንግስት ወድቆ ወያኔ ኢህአዴግ ስልጣን እንደያዘ ስልጣኑን ለማስጠበቅ ሽምቅ ተዋጊ የነበረውን ጦር ኃይሉን የኢትዮጵያ ጦር ኃይል በሚል ሰየመ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በ1991 ዓ.ም ተመረጠ። በህዋት ኢህአዴግ ጋር የሽግግር መንግስት በቋቋመበት ወቅት የአንድ ፓርቲ ጦር ኃይል የኢህአዴግ ሰራዊት ብሔራዊ የጦር ኃይል ማድረጉ ትክክል አይደለም በሚል ተቃወመ። ይሁን እንጂ ከህዝቦች ፍላጎት ውጪ በትግራይ ተወላጆች የህዋት ሹማምንት የሚመራው የህዋት ኢህአዴግ ጦር የሀገሪቷ ጦር ተብሎ በሀገሪቷ ክልሎች የተለያዩ ቦታዎችን ይዞ እንዲቀመጥ ተደረገ። ቀድሞ የነበረውን ጦር ኃይል ሙሉ በሙሉ ፈርሶ በወያኔ ጦር ኃይል ተተካም። የሀገሪቷ የደህንነት መዋቅርም ሙሉ በሙሉ ትግል ሜዳና ሀገር ቤት ከነበሩት የወያኔ ህዋት አመራሮች ተገነባም። ዛሬ በሀገሪቷ ያሉት አራት ታላላቅ እዞች የሚመሩት በትውልድ ትግሬ የሆኑ የህዋት ጀነራሎች ናቸው። በሀገሪቷ ከፍተኛ የጀነራልነት ማዕረግ ካላቸው የጦር መኮንኖች መካከል 95% የሚሆኑት የትግራይ ልጆች ናቸው። በቁጥር አናሳ የሆኑ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ጀነራሎችን ኮሎኔሎች ቢኖሩም 2005 ዓመተ ምህረት ምርጫ በኋላ በተለያየ ምክንያት ከፍሎቹ ታሰሩ፣ ሌሎቹ ከስራ ተባረሩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመል የተመሰረተው ጦር እንደ ቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ጦር የውጭ መንግስታት እገዛ በተለይም በአሜሪካ መንግስት እገዛ ላይ በመመርከዝ የተቋቋመ ነው እንጂ በነሳሞራ ዩኒስ እውቅናና ችሎታ አለመሆኑ ግልጽ ነው። ጦሩ አንዴም ቢሆን በሙያ ላይ የተመረኮዘ ሰራዊት ሆኖ አያውቅም። የውያኔ ጦር የሚያደራጀውና ከፍተኛ ገንዘብ ፈሶበት ከውጭ አገራት የሚገዛው የጦር መሳሪያ ለመብቶቻቸው የሚፋለሙትን ህዝቦች ለማፈንና ለነጻነት የሚታገሉትን ኃይሎችን በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለመውጋት ይገለገሉበታል። ጦሩ የሀገርንና የህዝብን ሉዓላዊነት የሚጠብቅ ሰራዊት ሳይሆን የውያኔና የውጭ ኃይሎችን ጥቅምና ፍላጎትን ለማስጠበቅ የተቋቋመ ኃይል ነው። ለ27 ዓመታት የህወሓትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅም የማስጠበቂያ መሳሪያ ሆኖ ነው ያገለገለው። እንደ ላይቤሪያ፣ ዳርፉር ሱዳን፣ አብይ ሱዳን፣ ብሩንዲ፣ ሶማሊያ በመሳሰሉት ሀገራት እንደ ቅጥረኛ ጦር በሰላም ማስከበር ስም ለህወሓት ገቢ የማስገኛ መሳሪያ ሆነ። ሰላማዊውን ህዝብ ግደል ተብሎ ሲታዘዝ ለምን ብሎ የማይጠይቅ ብሔራዊ ጦር ኃይል ማለት የሀገርንና የህዝብን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ዘብ የሚቆም ጦር መሆኑን የማያውቅና የህወሓት አባላት የጦር መኮንኖች እንዳሻቸው ወዲህና ወዲህ የሚነዱት ጦር ኃይል ነው። ያለፉት 27 ዓመታት የህወሓት ወያኔ አስተዳደር ወታደራዊ አስተዳደር ነው ማለት ይቻላል። ወያኔዎች ለድርጅታቸው ታማኝ የሆነን ጦር ኃይል ተጠቅመው የሀገሪቷን ህዝብ ጥያቄ ሲያፈኑ ከርመዋል። የወያኔ ጦር በተለይም ደግሞ አጋዚ የተባለ በሰላማዊ መንገድ ሰልፍ የሚወጣውን ህዝብ እንደ ቅጠል ማርገፉን፣ ማሰር፣ ማደንና ማስፈራራቱን ቋሚ ስራውን አደረገም። በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተፈጸመው ወንጀል ውስጥ የጀነራል ሳሞራ ዩኒስና የደህንነቱ ሹም ጌታቸው አሰፋ ድርሻ ከፍተኛ ነው። የኦሮሞ ልጆች ወደ ወይኒ አግዘው እንዲኮላሹ ሲያደርጉ የነበሩ ወንጀለኞች ናቸው። ሳሞራና ጌታቸው ህዝቡን በጅምላ ሲፈጁ የነበሩ የህወሓት ነባር አባላት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለፈጸሙት ወንጀል መጠየቅ ይገባቸዋል እንጂ ታለፍ አሊያም ሊሸለሙ የሚገባቸው አይደሉም። ህዝቡ የውጭ መንግስታትና ለሰብአዊ መብትና ለዲሞክራሲ መጎልበት የሚፋለሙ ተቋማት በህዝቡ ላይ ለፈጸሙት የከፋ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የፈጸሙትን የኢትዮጵያ መንግስት ሹማምንትና ባለስልጣናትን ለፍርድ እንዲቀርቡ እየጠየቀ ባለበት በአሁኑ ወቅት በህዝቡ ላይ አሰቃቂ ወንጀል የፈጸሙትን መኮንኖች ከፍሉን መሸለምና ሌላውን መሾም ቸልተኝነትን ብቻ ሳይሆን ስርዓቱን በቀጣይነት የሰብአዊ መብቶች ለመርገጥ እቅድ እንዳለው ያረጋግጣል። የውያኔ ስርዓት በውስጡ የስልጣን ቅይር ማድረጉ በመንግስት ስርዓትና መዋቅር ውስጥ የሚያመጣው መሰረታዊ ለውጥ የለውም። አዲስ የተሾሙት የውያኔ ኢህአዴግ የጦር መኮንኖች ጀነራል ሳረ መኮንንና ጀነራል መሐመድ አደምም ላለፉት 27 ዓመታት ለወያኔ ስርዓት በታማኝነት ሲሰሩ የነበሩ የጦር ወንጀለኞች ናቸው። በተለያዩ ከፍተኛ ደረጃዎች ላይ የነበሩትን የህወሓት ኢህአዴግ የጦር ኃይል ነባር አባላትና ህዝቡን ሲገድሉና ሲያስገድሉ የነበሩ ናቸው። ስለሆነም የአንድን ቡድን ፍላጎት ለማስጠበቅ ሲሉ ህዝቡን ሲጨርሱና ሲያስጨርሱ የነበሩትን የጦርና የደህንነት መኮንኖችን ሸልሞ መሸኘትና ቦታ መቀያየር በጦርና በደህንነት ኃይል መዋቅር ውስጥ የሚያመጣው ለውጥ የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞን ህዝብንና የሌሎችንም ህዝቦች ሰላም አደጋ ላይ የጣሉት የጦር ኃይል የአጋዚና የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ህዝቡንና ተቃዋሚዎችን ለማፈን በሀገሪቷ የተዘረጋው የወያኔ የደህንነት መዋቅር ከላይ እስከታች ድረስ መፍረስ አለበት ብሎ ያምናል። የጦርና የደህንነት አዛዦች እንዲሁም በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሞ ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት በኦሮሞ ዜጎችና በሌሎችም ላይ የግድያ ወንጀል፣ አካል ማጉደልና ሌሎችን ወሰን የሌላቸው የተለያዩ አሰቃቂ ጉዳቶችን ያደረሱት የኢህአዴግ የፖለቲካ መሪዎች كسلطان وردو بغلم يهون ببودن لفته مقرب اندال لباچو يورمو نزعنت جنبار يامنال باتك علي يورمو نزعنت جنبار بحزبوش لاي يسباو مبتوش رغطا يفصموت يويان سرات شمامنتنا مريوش اندو يميت تالفو سايون نزعنا قلل تنيا بهوني اكال تتارتو ونجل يفصموت بحيك متأيك اندم قباچو اتبقو ياساسبال حسبات امتات ملو سلامايون حزب يفجوتنا ياسفجوت يويانيت اورنا يدنت مكوننوج ولو يدرنجي كهجنا كتاريك تتأياك انت عاملتم يه يورمو نزعنت جنبار اقوامنو دل لأورمو حزب يورمو نزعنت جنبار سانياس راندكن هلتشي اسراس منت امت مهرات አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳንቀጽን ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከጋዝጠኛ ኢዮባይሳና ከወጣት ታዲዮስ አብዲሳ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ክፍል አንዱን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ተከታተሉን።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከጋዲስ አዱጋ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የሚተላለፍላችሁ ልዩ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዶቻችንም ጋዜጠኛ ኢዮባ ኢሳ እንዲሁም ወጣት ታዲዮስ አብዲሳ ይባላሉ። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ውይይት እናካሄዳለን። ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ከሁሉም በማስቀደም እንግዶቼ እንኳን ወደ ጋዲስ አዱጋ ስቱዲዮ ትሬና ከባጩ ተገኛችሁ ላለሁ
መልካም ኢዮባይሳ ባላለሁኝ አብዛኛውን አገር ቤት በሰይፈ ነበልባል ጋዜጣ አድማጭ ያቀኛል ወይም አንባቢያችን ያቀናል በተስፋ አረጋለሁኝ ከ2011 ጀምሮ ሰይፈ ነበልባል ራዲዮ በአሜሪካን ጀምረን እየሰራን እንገኛለን ያው ዞሮ ዞሮ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አዘጋጅና ዳይሬክተር ነኝ
ታዲያ ሳብዲሳ ባላለው እኔ ምኖረው ዩናይትድ ስቴትስ ነው። የኢንተርናሽናል ኬሮ ሰፖርት ግሩፕ ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ ያገለገልኩ ነው ያለሁት እና ይሄንን ይመስላል።
መልካም እንግዲህ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ሳንገባ እስቲ ስለ አሁን ስለ ገለጻችሁት ተቋም ወይንም ስለ ሰይፈ ነበልባል እንዲሁም ደግሞ ስለ ኬሮ ኢንተርናሽናል ሰፖርት ግሩፕ ወይንም ዓለም አቀፍ የኬሮ ድጋፍ ቡድን አጠራ ያለ ማብራሪያ ለአድማጮቻችን ለተመልካቾቻችን ብትሰጡን በወጣት ታዲያስ ልጀምር።
እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ኢንተርናሽናል ኬሮ ሰፖርት ግሩፕ ወይንም የኦሮሞ ወጣቶች ድጋፍ ሰጪ ማህበር የተቋቋመው ከሁለት አመት በፊት ወደ 3 አመት የሚጠጋ ጊዜ ነው። የተቋቋመውም በዩናይትድ ስቴትስ ወይም በአሜሪካን ሀገር ህጋዊ የሆነ መንግስት የሚጠይቀንን ነገር አሟልተን የተቋቋመን ድርጅት ነው። የተቋቋመው አላማ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ወጣቶች ላይ የሚያደርሰውን በደል ያንን ድጋፍ ለመሆን ነው የተቋቋመው። እንደሚታወቀው ላለፉት 4 አመታት የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ከፍተኛ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ በጭካኔ ግማሾቹ ይፈነከታሉ፣ ግማሾቹ በጥይት ይመታሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ እንዲሁም በዱር በገደል እንዲሰደዱ ይደረጋል። እኛ አሜሪካ እንደመሆናችን እንደምንኖረው ወጣቶችን ለምን እነዚህ ልጆች እየተበደሉ እነዚህ ልጆች ሰላም መኖር ያቃታቸው ለምን አንረዳቸውም በሚል በመላው ዓለም ተሰባሰብንና ተነጋገርን። ሁሉም ተስማማበት። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሀገር መምረጥ ነበረብን። እሱም እኔ የምኖርበት ዋሽንግተን ዲሲ ጋር የሆነ ነገር አሟልተን ተቋቋምን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አባላቶቻችን 5ቱም አገር ውስጥ ነው ያሉት፣ በአፍሪካ ደረጃ አውስትራሊያ፣ እንደውም እንግዲህ ኖርዝ አሜሪካ፣ ካናዳ እና አሜሪካንን ጨምረን በኢጂያም 5 ቦታ ከፋፍለን ይሄ ድጋፍ ሰጪ ማህበር ህጋዊ ሆኖ በመላው ዓለም ተቋቁሟል ማለት ነው።
መልካም ወጣት እዮብ፣ እንግዲህ ብዙ ሰው ስለ ሰይፈ ነበልባል ጋዜጣ ያውቃል። እንደው እስቲ ስለ ሰይፈ ነበልባል ወይንም ስለ ሚዲያው ተወሰነ ያለ ተራ ያለ ማብራሪያ ብትሰጥ።
መልካም። አገር ቤት እየሰራን በነበርንበት ወቅት ያው በወያኔ አፋኝ መንግስት ሚዲያው ከተዘጋ በኋላ እኛ ለስደት በቅተን ከተሰደድን በኋላ ድምጽ ለሌለው ህዝብ ድምጽ ለመሆን 2011 ሰይፈ ነበልባል ራዲዮን አቋቁመናል። ሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትልቁ ነገር ምንድነው አቋቋማችን ወይም የተመሰረተንበት የኦሮሞ ህዝብ ድምጽ የለው ከተለያየ የሌላ ሚዲያ ሰዎች እየቆነጠሩ በማንኪያ የሚሰጡንን ኤር ታይም የኦሮሞ ህዝብ እንደፈለገ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ፖለቲካቸውን በደንብ ማሰራጨት ህዝባችንን ለማንቃት የምንጠቀመው ራሳችን በሚሰራው ስራ ስለሆነ በሚል መተመሰረተ። ሰይፈ ነበልባል የመጀመሪያው ሚዲያ ነው በኦሮሞ ታሪክ ውስጥ። የኦሮሞን ታሪክ በአማርኛ ስንጀምር ከሰባው ቀጥለን ሰይፈ ነበልባል የመጀመሪያው ሚዲያ ነው። ይሄም በታሪክ የተቀመጠ ነው፣ ማንንም ያቀዋል። ዞሮ ዞሮ ልናገር መፈልገው ምንድነው ሰይፈ ነበልባል ከተመሰረተ በኋላ በኦሮሞ ባህል ላይ የኦሮሞ ፖለቲካን ሁሉንም ነገር ሰርተን ዛሬ 8ኛ አመታችንን ይዘናል ማለት ነው።
መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁለታችሁም አሁን እዚህ አከባቢ ወይንም አሁን እዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላይ ጽፈት ቤት አካባቢ የተገኛችሁት የጋራ ውይይት በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ በሚል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካላትና በኦሮሞ ምሁራን ወይንም ሊሂቃን መካከል በተደረገ ኮንፈረንስ ላይ ለመካፈል የተገኛችሁት። ይሄ ውይይት እንግዲህ ከሰኔ 3 እስከ ሰኔ 5 ቀን 2018 ዓ.ም ተመረጥ ተካሂዶ ተጠናቋል። እስቲ ይሄንን ኮንፈረንስ እንዴት ትገልጹታላችሁ? እንዴት አያያችሁት? ተገመታችሁት አንጻር እንዲሁም ደግሞ መታችሁ ከተሳተፋችሁበት ሁኔታ ጠቅላላ አድርጋችሁ ስትገልጹት ምን ይመስል ነበር የኮንፈረንሱ ጠቅላላ ሂደት? ከገስተኛ ይየው
በእውነቱ ለመናገር ከሆነ ከአስየ የመጣሁት እና ዚያየሁት የተለየ ነው። ከመጀመሪያው እንደው ለመነሳት እውነት ለመናገር ያህል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከቢሮ አንጻር ጀምሮ ስነሳ ሲየው የነበረው በጣም ጥቂት 4x4 የሆነች ቢሮ እዚህ ግባ የማይባል ቢሮ ይሄን ያለም የሚዮ በቃ አለ አይደል? ውጪ መስማውን ወሬና ራሴ ሲየመጣሁት ሰማይና ምድር ነው። እዚህ መጥቼ ካየሁ በኋላ የተለየ ሆነብኝ። እዚህ ከመጣው በኋላ በርካታ ምሁሮችን አይቻለሁ። 6 ቀን የፈጀ ስብሰባ ላይ ተሳትፌያለሁ። የነገዋን ኦሮሚያን ለመገንባት የግድ ፖሊሲ ሊኖር ይችላል። የተለያየ ፖሊሲዎች ተነስተዋል። እኔ ተደስቻለሁ። የኦሮሞ ህዝብ የሚደሰታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ የኦሮሞን ህዝብ ህይወት የሚዳስስ ነው። ፖሊሲ የሌለው ድርጅት ዋጋ የለውም። ህዋት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፖሊሲ ነደፈ ሲባል አቶ ለማ መገርሳ እኛም ፖሊሲ እንቀርጻለን ብለው ትናንትና እየሮጡ ነበር። ይሄ ኮፒ ፔስት የሚደረገው ነገር ሁሉ ነገር አየ ፕላን ካለህ ሀገር መምራት ትችላለህ። አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ ስብሰባ ላይ በርካታ ምሁራኖች ተሳትፈዋል። ትልቅ ሰፊ ውይይት ተካሂዶበታል። እኔ ተደስቼበታለሁ። ያልጠበቅኩት ነገር ነው ያየሁትና ሁሉንም ያሳተፈ ሁሉንም ያዋያየ ነጻ መድረክ ነው ያየሁት። በፊት እንደዛ ሲወራ እነኚህ ሰዎች ይፎግራሉ የሚል ነበር ውስጥ ያለው ግልጽ ለመናገርና ያየሁትና የሰማሁት ሰማይና ምድር ሆኖ ነበር። ተደስቻለሁ። ይሄንንም ደግሞ በሚዲያችን ለማቅረብ እንዘጋጃለን።
ከመጣ ታዲያሱ ከገለጸው ባሻገር ምትታከለበት ካለ
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ ከጻንነት ጀምሮ ስለዚህ ድርጅት የሰማው ያደኩ ሰው ነኝ። አባቴ ያስተማረን ያሳደገን ወደ ኮንፈረንሱ ስመለስል ነገሮቹን የሰማ ነው በመኖርበት አካባቢ ነበር። ግን ኤክስፔክት ያረኩት በጣም አነስ ያለ ነበር። ግን ከመላው ዓለም ምሁራኖች ተሰባስበው ለነገይቷ ኦሮሚያ እንዲሁም አልፎ ተርፎ ለብሔር ብሔረሰቦች የሚጠቅም ፖሊሲ ነው የተነደፈው። ለዛች ሀገር ይጠቅማል ተብሎ ይጠቅማል ይበጃል ተብሎ የተቀመጠ በሁሉም ዘርፍ ማለት በጤናውም በሁሉም ዘርፍ ማለት ይቻላል የተወያየንበት የተፋጨንበት ምሁራኖች በግልጽ የተነጋገሩበት ድርጅቱም ደግሞ ቁጭ ብሎ የሰማበትና የተቀበለበት ነበር። ሌላው አንድ እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? አብዛኛው ጊዜ በሌሎች ማለትም አገር ውስጥ ባሉ ድርጅትም ሆነ በቲፒኤልኤም መንግስት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚያደርገውን ስራ የመስረቅ ነገር አለ። ህዝባችን ያንን እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። በተለይ በዚህ 2 ቀን ውስጥ ቄሮ ተቋቋመ ሲባል ታስታውሳላችሁ። ፎሌ ብለው መጡ። ቄሮ የተቋቋመው በደምና በአጥንት ነው። ልክ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዳደረገው ልጆች ኮትኩቶ ማሳደግ ይችልበታል። ልጆቹ ደግሞ ወደ ላይ ያሳደገ ወደ ስልጣን የሚያመጣ ድርጅት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጣም ብዙ ነገር ተፈትኖ ነው እዚህ የደረሰው። ዛሬ ደግሞ ብለን እዚህ ኮንፈረንስ ላይ ለመድረስ እነት ትልቅ ምልከታ ያየንበት ነው። ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀረውም ህዝብ ይጠቅማል ብሎ ያሰበውን ነገር ማምጣቱ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም በኩል ተቀባይነት ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። እኛ የተደሰትንበት ስለሆነ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ይቀበለዋል። በእርግጠኝነትም ደግሞ ተዘጋጅተን መቀመጥ አለብን። ምክንያቱም ያለኛ ወይም የኦሮሞ ህዝብ አስተዋጽኦ ያቺ ሀገር ምንጊዜውም ቢሆን መራመድ እንደማይቻል የተገነዘብኩበት ነው። ሌላው ምንድነው ከኮንፈረንሱ ጎን ለጎን እዚህ ሀገር ወነት ለሆነ ወነት ለመናገር በክብር ከኤርፖርቱ ጀምሮ ነው የተቀበሉን። ይሄ ማለት ለዚህ ለኮንፈረንሱ አላማ ምን ይሃል ክደት እንደተሰጠው ምን ይሃል አስተዋጽኦ ጊዜ እንደወሰደና በጣም በጥናት ከተለያዩ አቅጣጫዎች የመጣና የተደራጀ ስብሰባ ነበር ያሳለፍነው 4-5 ቀን ማለት ነው።
እንደው እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል ይቅርታ ይደረግልኝና ይሄ ስብሰባ አገር ቤት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ለውጧል። ብዙዎችን ደግሞ ስጋት ውስጥ ጥሏል። እንዳለኝ መረጃ ከሆነ ይሄ 5 ቀን 6 ቀን የተካሄደው ስብሰባ የወያኔን ካምፕ እየረበሸው ነው የሚገኘው። ምክንያቱም የወያኔ መንግስት ኦነግ ወደ አገር ቤት ሊገባ ነው፣ በሻቢያ ደጋፊነት ተንደርድሮ ሊያስገባው ነው የሚል ነገር እየተናፈሰ ይገኛል። ወያኔ የቀጠራቸው ሰዎች ደግሞ ምንድነው ያደረጉ ያሉት? ኦነግ ላይ የተለያየ ፕሮፖጋንዳ እየነዙ ነው ያሉት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦነግ ተደራድሮ እጅ ሰጥቶ ሊገባ ነው የሚል ነገር አለ። ኦኬ ይሄን ነገር ሁሉ እየተናፈሰን ያለው የኦሮሞ ህዝብን ለማደናገር የኦሮሞ ህዝብን አይን ለመጋረድ ወያኔና የወያኔ ቀጥረኞች የኦሮሞ ህዝብን እያወናብዱት ነው ያሉት። ለበበል ይሄ ትግል ደም ፈሶበታል፣ ህይወት ተገብሮበታል፣ አጥንት ተከስክሶበታል። ዛሬ የኦሮሞ ምድር አይደለም ያቺ ኢትዮጵያ ሀገር መሬቷ መሬቱ ቢቆፈር የኦሮሞ ህዝብ አጥንትና ደም አለበት። ይሄ ትግል ቀልድ አይደለም። እንዴት ሰው ጭንቅላቱ ወይም ህሊናውን ሸጦ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ላይ ፍለፊት ለመቆም የኦሮሞ ልጅ ሆኖ እንዴት እንደሚቆም አይገባኝም። ዞሮ ዞሮ ፖሊሲ የሌለው ድርጅት ዋጋ የለው። እኔ ያየሁት ይሄ አሁን በጤናው በተለያየ ነገር ላይ የተደረገው ይሄ ፖሊሲ የኦሮሞ ህዝብን አንገት ቀና የሚያደርግ የጠላትን ካምፕ ያሸበረ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታሪክ ሰርቷል፣ ልጅ ወልዷል፣ ልጅ አሳድጓል። ያለፈው አሮጊቶች እናቶች ልጅ ወለዱ፣ እኛን ተኩ፣ እኛም ደግሞ ሌላ ትውልድ እንተካለን። የኋላው ከሌለ የፍለፊቱ የለም። ክብር ይገባቸዋል፣ ክብር ልንሰጣቸው ይገባል።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቃለ መጠይቁ በዚህ ያላበቃም። ክፍል 2ቱን በቀጣዩ ፕሮግራማችን ይዘን እንቀርባለን።
ወልመቶታ ካርካሚ ላይ ማሪደንታ ናዳቲኑ ነውቴ ዋይ
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።